Kā ir skatīties meitas treniņus ar mierīgu sirdi, vai tomēr ietrīcās arī īpaši pēc tā kāda, kad brauc?
Mierīga sirdi. Pavisam mierīga sirdi. Galvenais, ka viņai pašai patīk. Viņai sagādā prieka acis mirdz un motivācija milzīga bērnam.
Kur radās tā dzirksts, ka arī trešajā paudzē, ko tā ģimenē būs bobslejs?
Es nezinu, to jājautā viņai pašai droši vien, bet nu, tā sanāca. Ja.
Nemudinājāt, nebīdījāt?
Nē, nu kaut kādu virzienu jau dev, kad iespēja ir. Var mēģināt, var darboties un jau no paša sākuma, kā pamēģināja, tā. Tā arī turpina.
Kā līdz šim ir gājis starptautiskajā arēnā, kā vērtēt viņas pagaidām paveikto?
Tagad jau baigi vēl nav ko vērtēt, viņai vēl ir tik maz gadi un tur jau viss ir priekšā, ja viņai patiks un viņa turpinās, bet olimpiskās spēles jaunatnes, kas bija loģiski katra jaunieša tāds diezgan neaizmirstams mirklis dzīvē un tiešām prieks par viņu un es redzu, cik daudz tas viņai ir devis, kā viņa ir mainījusies pozitīvo pusi un iesaku katram bērnam tādu pieredzi, kas ir paliks uz ilgu laiku viņai.
Kādi ir tuvākie mērķi? Te kaut kur vismaz šķiet federācijas izplatītajā relīzē lasuju arī par Milānu Cortinu, ka tas ir tas tālais mērķis?
Tas nav tālais mērķis. Tālais mērķis ir 34. Gads, bet protams, viņi mēģinās kvalificēties. Un tuvākie mērķi ir viņa turpina šoziem braukt tajās sacensībās, kur būs iespēja startēt, un šogad jau sāks kvalifikācija ar sacensību krāšanu, un neiet punktu šogad, bet jāsāk braukt mačos, un visur, kur viņi varēs, viņi brauks, cik tiks no skolas prom, cik skola laidīs un krās pieredzi jaunas trases, vairāk braucienus un ja viss saliksies un ja kvalicēsies 26. Gadam, tad prieks par viņu.
Vecākiem droši vien ir jāuzsver, ka izglītība ir prioritāte, kā ir salāgot ar skolu un protams. Sacensību grafiku.
Nav viegli, bet tās iemaņas, kas viņai rodās, nu, tās ir, es tagad skatos, kā viņa mācās un darbojās, nu, līdzīgi, kā mēs jau pieaugušie darbamies. Dators vaļā, jebkurā brīvajā brīdī vai vilcienā brauc uz treniņu, pildu mājas darbus.
Laika plānošana droši vien ir iemācījusies.
Jādzen gulēt, nu, viņi var visu nakti sēdēt un mācīties, bet jāsaka kādā brīdī stop, ka pietiek un ka laiks arī pagulēt. Un loģiski, nav viegli, bet ja grib sportot un kaut ko vairāk darīt, ir jācenšas vairāk un brīvā laika mazāk paliek, bet viss kārtībā, loģiski, ka izglītība ir prioritāte.